20. února 2020, základy 7, každý den s Bohem. Dostali jsme se akorát tak do půlky těch základů, nebo až to skončí, tak to bude polovina, jenom abyste měli představu, jak to probíhá. Já mám tuhle tu lekci moc rád, protože ukazuje různá tajemství toho života s Bohem. Myslím si, že jste většinou, nebo mnozí z vás, že jste četli u Matouše v souvislosti s Ježíšovým narozením zmiňované proroctví Izajáše. Bude se jmenovat Immanuel, to znamená Bůh s námi. A to je taková silná věc, protože jsou různá náboženství a většinou se počítá s tím, že nějaký Bůh tady je, ale že by byl s námi, to už není tak obvyklé. No a ještě je tam ta síla další v tom, že tady v tom křesťanství opravdu do toho úplně pronikáme hloubš a že ta touha Boží být opravdu s náma v úzkém kontaktu je něco výjimečného a jedinečného. Takže dneska vlastně se budeme dívat na to, co to znamená, že Bůh je s námi. Jak to funguje vlastně v našem životě. A přečtu vám kousek z 2. Korinským 13. To je závěrečný verš toho listu Pavla, co psal Korinťanům. A sledujte, co tam píše. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Svatého Ducha se všemi vámi. Jo, tady je taková ta Boží trojice, o tom jsme trošku mluvili před týdnem. Ježíš Kristus, Bůh a Svatý Duch. A tyhle ty všechny věci nebo ty atributy těch osob té Boží trojice, což ale nejsou tři, ale jenom jeden, jo, aby nedošlo k mýlce, ale pochopit se to nedá. To se musím přiznat. Tak vlastně jsou nám k dispozici a mají být s námi se všemi. To jsou tak silná slova, že někteří křesťané jsou z toho trošku vyukání a ani tomu pořádně nevěří. No a teďko Bůh nás vlastně zve k té každodennímu spojení s ním. Jestli to funguje nebo nefunguje, není to úplně automatické. Jsou dny, co jsem zažil, že opravdu všecko mě vycházelo, za všechno jsem děkoval Bohu, úplně jsem to prožíval. Ale potom jsem zažil dny, kdy jsem se i snažil a prostě se mi to nedařilo. Jo, takže nedělám z toho nějaký happy end, nebo tak, happy end, jo. Víš, jenom pro někoho. Ale není to, křesťanský život není nějaká procházka růžovým sadem automatická. Ale to pozvání tady je k tomu kontaktu s Bohem a trošku chci o tom něco povědět. Takový poslední dogmatický objev, co jsem udělal kdysi, bylo to myslím v roce 1988, jo, od té doby jsem žádný takovýhle zásadní objev neudělal, ale to nevadí, jo, ale o těch objevech se mluví, to jsou základní věci, které hledá každý člověk, když uvěří a objevuje je sám pro sebe. My jsme tady brali tu oběť Krista na kříži, to vzkříšení, to byly obrovské objevy. Potom jsme tady měli ten nový život, který je v nás. Jo, to jsou silné věci. Potom to, že jsme zemřeli hříchu. Minule jsme mluvili o Duchu Svatém, že opravdu přišel a že je k dispozici. A ještě jeden, o tom se nemluví na základech, to je stvoření. Jo, že jsem si vždycky myslel, že se to takhle vyvinulo z ničeho. Akorát mi nedošlo, že to je vlastně úplně nesmysl. Jak by se z ničeho něco mohlo vyvinout. Jo, všecko se kazí, jde to od 10 k 5, auto vám zestará, i lednice, o pračce nemluvět, z touto deskopce ještě, ale teď si představte, že by se to mělo jako všecko vylepšovat. Ale jenomže jako hodně vylepšovat. Jo, a dostali byste se od šutru k rybě a od ryby k člověku. To prostě nedává naprosto žádný smysl. Jo. Takže to bylo to pro mě teda veliký překvapení, když jsem to zjistil. Ale pak mě to došlo, že to vlastně je nejlogičtější vysvětlení toho, že tady něco je, že zatím stojí ten stvořitel. No a teďko ten poslední objev. Ježíš přišel jako Bůh, ale Ježíš se tady nechoval jako Bůh. Ježíš se tady choval jako obyčejný člověk a ty věci, které dělal, nedělal z vlastní síly, ale dělal z moci Ducha Svatého úplně stejně jako my a tím nám dal příklad. Je psáno, že Ježíš zavolá a vstanou všichni mrtví na konci věku. Jo? Takže to už není tohle, o čem mluvím. Jo? Ale když Ježíš přišel a někoho uzdravil, tak ho neuzdravil z téhleté síly toho, který vzkříší všechny mrtvé všech dob. Jo? Takže to je zvláštní věc. Když vzkřísil Lazara, tak řekl, Lazare, pojď ven. Protože kdyby řekl jenom pojď ven, tak ty mrtví by nevěděli, jo, tam byli i jiní v tom hrobě pochovaní a šli by všichni patrně. Jo? Takže on to řekl velice dobře, Lazare, pojď ven. Protože on nevyužíval té své obrovské autority pána všeho. Jsou k tomu různé verše, jo. Jeden je Skutky 10:38. Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla, protože Bůh byl s ním. Jo? Takže z toho plyne, že Ježíš to nedělal na vlastní pěst, ale v rámci toho božího vedení. Zase tady máme tu trojici. Jo? Otec pomazal Duchem Svatým syna. A ještě jeden krásný příklad. Matouš 12:28. Jestliže však já vyháním démony v moci Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží království. Jo, takže Ježíš to nedělal ve své moci, přestože měl moc. Ale on to v té své moci nedělal. A dělal to čistě v tom kontaktu s Bohem, v moci Ducha Svatého. Stejně tak, jako když my vyženeme nějakého démona, nebo když uzdravíme nějakého nemocného, tak to neděláme ze své moci, ale z moci Ducha Svatého. A to je právě ta věc, že Ježíš nám dal tenhle ten krásný příklad. Teď se podívejme na dvě stránky našeho společenství s Bohem. Musím říct, že vám to zase neusnadňuju, jo? A že vám to říkám poctivě. Mluvili jsme tady o tom, že jsme znovu zrození, to znamená, že Bůh dal nového ducha do nás. K tomu je takový nesmírně radikální verš z 1. Janovi 2:27. To jsou taky věci, kde už vlastně často se ta náboženská představivost lidí protáčí, jo? Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali, a nepotřebujete, aby vás někdo učil, takže ani Dietricha nepotřebujete. Jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame, jak vás vyučilo, tak zůstávejte v něm. Jo, to znamená, že to hlavní je v těch, ale jenom kteří přijali Pána Ježíše. Jo, někteří jste ještě ten krok neudělali a tím neříkám, že vůbec nejste horší než ti, co ho udělali. Ale pro vás to nebude fungovat. Ale ti, co ten krok udělali, tak to vědí, že ten boží hlas v sobě mají. Proč je potřeba nějaké vyučování? Například, abyste tohleto si uvědomili, jo? Protože je to ve vás, vy se s tím potkáváte, ale potřebujete to mít v nějakém přehledu. No, takže jeden ten zdroj toho našeho kontaktu s Bohem je to, že je v nás ten nový, ten podivuhodný nový boží život, ten boží duch, který ale kus božího ducha, který vložil do nás. No a ta druhá stránka, to je kontakt s Duchem svatým. A ten je v nás, ale i mimo nás. A ten se nerovná my, zatímco ten nový život, ten nový duch, co je v nás, to jsme my. Ale Duch svatý je Duch svatý a ten k nám mluví zvenku, ale i zevnitř, protože je taky v nás, jo, ale je to on, kdo k nám mluví. No, tady jsem zase našel verš, který jsme tady ale už měli minule, z 16. kapitoly Jana 5 až 7. Nyní odcházím k tomu, kdo mne poslal, a nikdo z vás se mne neptá, kam jdeš. Ale že jsem vám to pověděl, zármutek naplnil vaše srdce. Ale říkám vám pravdu, je pro vás užitečné, abych odešel. Neodejdu-li, zastánce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. A před týdnem jsme si říkali, co všechno ten Duch svatý dělá. Jo, to bylo asi 9 bodů nebo 12 bodů, ale dalo by se jich najít i 20, jo, i víc. Prostě Duch svatý nám fakt hodně pomáhá. Proto je tam ten zastánce nebo obhájce. No, takže to jsou ty dvě stránky našeho společenství s Bohem. A ještě bych dal dva rozměry toho života s Bohem, nebo toho kontaktu se svatým duchem. Duch svatý je Pán. To je bez pardonu. Je to, sice není vidět, nedá se zvážit na váze, ale má obrovskou moc přenášet hory, uzdravit nemoci a je to Pán. A z toho plyne závazek, že potřebujeme poslouchat Boha. A druhá věc je, že tento Duch svatý nám nabízí to společenství a ten kontakt. A s tím se potřebujeme naučit počítat, abychom s ním žili. No a teď jsem tady vybral náročnější text z listu Efeským 5, 18-21, který vám přečtu. Neopíjejte se vínem, v němž je prosto pášnost, ale naplňujte se duchem. Ono to má něco společného, protože to víno působí nadšení a ten duch taky. A někteří lidé, kteří jsou naplněni duchem, tak připomínají nezasvěceným lidem, že jsou opilí. Jo? To zažili učedníci v těch skutcích v 2. kapitole, ale prostě stává se to. No ale teďko, naplňujte se duchem. Jak? Tím, že k sobě budete mluvit v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních. Tím, že budete zpívat srdcem Pánu a velebit ho a vždycky za všecko děkovat. A že se budeme jeden druhému vzájemně podřizovat. Jo? Takže tady jsou různé praktické kroky. A jedno překvapení, to překvapení je, že to být plný ducha je naše zodpovědnost. Jo? Tam je naplňujte se duchem. A ne, nic nedělejte a třeba to nějak dopadne. Ne, ne. Je to náš úkol být plný ducha. Jo? No a když se na to podíváme, tak co jsem tam z toho vytáhnul? Máme žít z Biblí, nebo nechat formovat svůj život Biblí. Chvalospěv, co je v tom listu Efeským, tak to se dá přiložit taky jako žalm, jo? Protože tam je v žalmech, jo, psalmoj. Uctívání modlitbou a zpěvem, a to třeba i jenom v srdci, jo, v duchu. Nevím, jestli to znáte, že máte chuť děkovat Bohu nebo ho chválit. Vděčnost Bohu je strašně důležitá věc. Kdo není vděčný, tak vlastně je na tom hrozně špatně, protože to znamená, že vůbec nevidíme tu realitu toho, co Bůh pro nás dělá. A musím říct, i křesťani si dost stěžují někdy, že to je všecko blbý. a na politiku a na to, jakou mám smůlu. Ale jenom, že my potřebujeme vidět i ty skutečné věci, že se Bůh o nás stará. Že tady jsme, že máme požehnání. Jo? A čtvrtou věc bych řekl, že to je poddanost ostatním sourozencům v Kristu. Vzájemná poddanost v církvi. Velmi důležitá věc. Musím říct, že když jsem uvěřil, tak jsem se to krátce potom, tak jsem se na jednoho člověka v tom našem společenství, to že jsem neuvěřil tady v tomhletom sboru, ale v evangelické církvi v Kobylisích, a tam byl takový prostáček boží, jo? A já jsem se na něj díval z patra. A pak mě to došlo a začal jsem v něm vidět Krista a dneska vlastně, ať vidím jakéhokoliv křesťana, tak vlastně k němu přistupuju jako k tomu, kdo je nějakým způsobem nade mnou. Jo? Protože vím, že každý člověk, co žije s Bohem, může ke mně promluvit v boží autoritě. Nedá se to nacvičit, prostě mám to v sobě, obrovskou úctu k druhým lidem. Je to vidět v písmu, apoštol Pavel napsal, já nejmenší ze všech apoštolů. Což je legrační, že jo? Protože on napsal většinu epištol, takže byl to nejpsavější apoštol. Založil všechny prakticky zbory po celém tehdy známém světě. Jo? To tenkrát ty ostatní apoštolové, těm se to tolik nedařilo. Jo? Takže vlastně by mohl klidně říct největší ze všech apoštolů, ale toho ani nenapadlo, protože k ním měl velikou úctu. A viděl se opravdu realisticky, protože před Bohem jsme každý tak malý, že to je úplně absurdní si nějak vyskakovat nebo tahat si triko pro nějaké pseudozásluhy, které stejně, protože ten apoštol to dělal v moci Ducha Svatého, takže to dělal, protože mu k tomu Ježíš dal zdroje. Jo? To je úplná absurdita. Taky apoštol Pavel napsal, že je první ze všech hříšníků, jo. Ale to by potřebovalo výklad. Rozhodně věděl, že Pán Ježíš mu všechno odpustil. Ale přesto se cítil takhle malý a na to, že mu bylo moc odpuštěno, že posílal na smrt křesťany, tak na to nikdy nezapomněl. No a teďko bych... Takže to je k tomu, co to je být plný ducha. A teď jedeme dál trošku k významu a používání modlitby v jazyku. Modlitba v jazyku je jedno z poznávacích znamení věřících. To potom se píše u Marka v 16. kapitole. Ti, kdo uvěří, budou mluvit novými jazyky. Ta modlitba v jazyku je určena k osobnímu rozvoji, protože vím, že někdo, jak jste se modlili, dokonce vím i kdo, že jste přijali ten dar jazyků a to je skvělý. Jo, takže je určena k osobnímu rozvoji, kdo mluví jazykem, buduje sám sebe. Není to sobecký. Budovat sám sebe není to sobecký, protože potřebujeme být zbudovaný, abychom mohli být požehnáni. Další, ta modlitba v jazyku je určena k častému používání. Tomu se nechci tolik věnovat, ale někdy zapomínám na modlitbu v jazyku a to je chyba. Prostě potřebuju to. Když ten dar mám, je potřeba fungovat. No a kdo má ten dar jazyků, tak se má modlit, aby mohl také vykládat. To znamená, aby rozuměl tomu, co se modlí v tom jazyku nebo druzí. Někdo se modlí v jazyku, nerozumí tomu, ale někdo, kdo má ten dar výkladu, to vyloží. Jo, je to výborná věc, ten dar, a tak k tomu povzbuzuju. Moc se tady u toho nezastavuju, protože jedeme dál. Teď bych rád něco řekl o darech ducha a ovoci ducha. Dary ducha lépe by bylo nazývat to věci nebo projevy, jo? Protože ty dary to tam vůbec není. Tam jsou jenom vlastně duchovní jakoby záležitosti. Jo? Takže je to úplně technické, když to my máme dary, jo? To je jako takové patetické a to... V tom jiná, ale to není tak. První Korinským 12, 7 až 11, tam je vypočítán, tam jsou vypočítány ty záležitosti nebo projevy ducha. Jak to funguje mezi námi v církvi? Vesměs to hlavně funguje v církvi. Ale nemám moc času se tomu věnovat. Vidíte, že je tam ten dar jazyků, že je tam ten výklad jazyků, je tam taky prorokování, je tam taky rozlišování duchů. Víra. Víra, to je vlastně se týká všeho, ale tohle to je nějaký speciální dar víry, kdy vy vlastně věříte, že se stane něco a nějaký mocný čin a teď se to stane. Jo? Třeba, že se přenese ta hora. Nevím, já jsem to nikdy ještě nezažil, ale takové věci se prostě dějí. Obrovské zázraky a ta víra to dělá, že ten člověk, jsou o tom krásná svědectví, ale nemám na to tolik čas. Výborná věc jsou taky dary uzdravování, jo? Že opravdu jsem zažil úžasné věci, že na smrt nemocní lidé byli uzdraveni přirozeně. No a ta druhá oblast, to je ovoce. Ovoce ducha. Tady už nevíme, to je trošku taky to ovoce toho našeho ducha, ale je to ovoce zároveň toho ducha svatého. Jo? Láska, radost, pokoj, dobrotivost, laskavost, dobrota, mírnost, krotkost, sebeovládání, věrnost, zase. Věrnost rovná se ta víra, jo, neřekl se, myslím si, že to umím z paměti, jsem si to zkoušel předtím. Je to dobré to umět z paměti. Ta věrnost vlastně je zase víra, jo, zajímavý. Zatímco ty dary, Duch svatý přijde a teďko to na vás položí a vy někoho uzdravíte. A pak už zase začínáte z jedné vody na čisto a zase potřebujete ten dar od ní. Tak to ovoce je něco, co ve vás roste. A někdy těch darů je hodně, někdy méně, než toto ovoce to prostě roste, o to nepřicházíte. A to je úžasná věc. A oboje dvoje je potřeba. Nikdy to nestojí proti sobě. Někdy se říká letniční, ty jsou pro ty dary a zanedbávají ovoce. Musím říct, že to by bylo opravdu smutné, kdyby tomu tak bylo. A ono to taky nefunguje. Pokud nerosteme v tom ovoci, tak jsme chudičky v těch darech. No, takže kdo staví proti sobě dary a ovoce, tak nerozumí dobře Bibli a my víme, že to patří opravdu k sobě. A že je to úplně propojené, přestože to jsou dvě různé věci. No a teďko o svobodě a řádu v životě křesťana. To jsou dvě věci, které trošku vypadá, jako že by šly proti sobě, ne? Svoboda, jsme free, a řád, prostě nějak to klape. No ale právě, že u Ducha svatého to funguje v oboje nějak. Kdy je Duch Pánův, tam je svoboda. To je v druhém listu Korinským 13.7. Hodně se to týká shromáždění. Že tam prostě není to všechno nalinkované. Přicházejí tam ty dary a lidi tam i kvůli tomu chodějí. Nebo měli by chodit. Jo, my jsme teda charismatický sbor a já právě bych byl hrozně rád, kdyby víc lidí si přišlo pro modlitbu, protože to je něco jako víra, že ten člověk si přijde pro tu modlitbu. Ale někdy ta víra je tak malá, že si ani nepřijdou pro tu modlitbu. Jo, ale rozhodně ta svoboda, to patří Duchu svatému a on si dělá, co chce a zve nás do té své svobody. A taky se s ním nenudíte, protože dělá různý věci. No a zároveň ten samý Pavel napsal, Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Takže někde je svoboda a opravdu se tam dějou věci, ale zároveň tam je ten pokoj. A někdy je jenom ten zmatek. A to jsou některá pseudo-charismatická shromáždění, jo? Že je tam jenom ten zmatek a že je to taková hra na to, jak by to mělo vypadat, kdyby tam ten Duch Svatý působil. Jestli si to někdo slyšel z nahrávky a naštval se na mě, tak se hrozně omlouvám, jo? Ale nemluvil jsem o vašem shromáždění před týdnem nebo tak. Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. To znamená, že v tom životě křesťana je něco jako řád. A pokud ten řád porušujeme, tak to má špatný vliv na nás. A já něco o tom řádu v životě křesťana povím. Mám tady různé věci, projedu to jenom stručně. Je řád pro tělo. Prostě písmo říká nějaké věci, které se týkají našeho těla. Připomněl bych fascinující verš 1. Korinským 3.16. Jste Boží svatyně, bydlí ve vás Duch Boží. To říká Pavel, on to říká negativně, říká nevíte, že jste Boží svatyně, protože ti lidé chodili k prostitutkám v tom Korintě a to vlastně ten Pavel jim říká, tím to kazíte prostě tu svatyni. A to je ten, tím jsme začínali, jo? Že Bůh přijde a bude s námi bydlet a bude v nás bydlet a bude všechno ve všech nakonec. A tady to máme, že jsme Boží svatyně, církev je Boží svatyně, ale každý křesťan, každý člověk, který zašel to znovu zrození, tak je tou Boží svatyní a Duch Boží v něm přebývá. Takže musíme, když je to tělo tím příbytkem svatého ducha, tak bychom se o něj měli dobře starat. Jo, když vezmu, někteří lidé žijou vabank, nevěří, že by život měl nějaký smysl a tak to prostě ždímají. Tělo má jít do hrobu zhuntovan. Jo, to je takový citát. Jsi docela vtipný. Ale jestliže tomu tak není a jestliže my jsme povolaní stvořitelem k tomu životu a ten nám to tělo dal, tak o něj nějak musíme pečovat. Životospráv, jak jíme, pijeme, pravidelně nepřejídat se, spát dobře. Mám tady takový krásný verš ze Zachariáše 7.6. Když jíte a pijete, nejíte a nepijete si pro sebe. Jo, to je starý zákon, ale to je stejný duch, když mám jídlo, vždycky, někdy zapomenu, ale je to asi 1%, jo? Zapomenu poděkovat Bohu. Ale to, když děkuju Bohu za to jídlo, tak to znamená, že jsem v tom Božím řádu, v tom Božím pokoji. Protože to má svý místo. Potom oblečení, apoštol Petr v 1. Petrově 3.3 až 4 kritizuje příliš nějaké nápadné oblečení sester, ale myslím si, že sestry nemají chodit, křesťanky nemusí chodit jako myši, jo, že to je hezký, když jim to sluší. Ale zase druhá věc je, že může být vyzývavé oblečení a to může vést nějaký muže k tomu, že dělají špatné věci nebo tak. Takže chce to moudrost a určitě připomínám, i oblečení má svůj řád. Apoštol Pavel varuje před směrstvem, 1. Korinským 16.18. Utíkejte před směrstvem. Jo, u žádného hříchu není ten Pavel takhle důrazný. Je to strašně nebezpečná věc, to směrstvo. A když je nějaká nabídka, tak správná reakce je prostě utéct. Není to zbabělost. Není to zbabělost. Jo? A ten Pavel nemá žádnou lepší radu. Jo? Ono se s tím totiž někdy nedá nic jiného dělat. Příklad je ten Josef starozákonní, když ho sváděla ta Putifarova manželka, tak prostě utek a dostal se kvůli tomu i do vězení. Jo, ale vyplatilo se to. Když si to přečtete celé, když si přečtete jenom tu kapitolu, je to v knize Genesis, tak si říkáte, no, ten to dopracoval. Jo, kvůli takové věci, kdyby podlehl, tak byl v pohodě a takhle se dostal do vězení a byl tam docela dlouho. Ale když si to přečtete celé, tak vidíte, že Bůh byl s ním pořád, i když to tak nevypadalo. Takže fakt pro tělo vykupovat čas. To je důležitá věc. Zase, Bůh nás vede a ví, co víme, co děláme navíc. Včera jsem se díval na sestřih gólů z Ligy mistrů a užil jsem si to, jo? Ale někdy jsem zažil, že jsem se díval na fotbal a viděl jsem, že to je ztráta času, že bych měl radši jít spát, protože jsem byl unavený a to jsem zažil už mnohokrát. Myslím si, že jsem se v tom zlepšil. No, takže vykupovat čas, neříkám vůbec nic proti fotbalu, nic proti televizi, nic proti počítači ani Instagramu, jo? Ale máme vykupovat čas. Další věc je půst. V písmu se nějak počítá s tím, že se postíme jako křesťan. Občas se o tom ve sboru káže, máme ve sboru období půstu, který bývá začátkem roku anebo před Velikonocemi. Doporučuji využít, nějak se o tom poučit. Další věc, finanční oblast. Řekl bych, že jsou dvě věci v oblasti těch financí. Samozřejmě, že moudrost ve správě. Jirka Bešta s manželkou vedou kurz Finanční kompas, kam někdo odsaď taky zrovna chodí, to probíhá zároveň s těmi základy, ale není to ve stejnou dobu, jo? Protože to by nešlo. Jo? Ale, takže tohle to člověk může udělat, aby dobře zvládal ty finance. Je tam oblast dávání, jedna věc jsou desátky. U nás ve sboru se nějak předpokládá, že členové dávají desetinu svých příjmů do církve. A proč já to dělám? Neberu to vůbec jako nějakou štědrost, beru to, protože je to z Mojžíšova zákona, ale bylo to už před Mojžíšem. Jákob i Abraham dávali desátky a dělali to, aniž by k tomu měli nějaký předpis, jo, nebo nějakou pobídku boží. A co to znamená ve skutečnosti? Desítka je číslo plnosti, to taky číslo církve, sedmička a devítka jsou čísly Ducha Svatého, jo? Ten toho má víc. Ale desítka je číslo plnosti a číslo církve a vlastně ta desetina znamená, ten Jákob, když dal ty desátky Bohu, tak tím vyjadřoval, Bože, tobě patří všecko, co mám. A to vyjadřuju tím, že na tvý účely dávám tu desetinu. Takže, protože ten boží muž Jákob a Abraham to takhle dělali, tak to já taky dělám. A vůbec to nepokládám za štědrost a ani vůbec mě toho není líto těch peněz, protože vím, že Pán Bůh se o mě postará a že mě dá všecko, co budu potřebovat a to jsem taky zažíval celý život, když jsem věřil, kromě jednoho, když jsme neměli pro děti na tábor, to byly děti malí poměrně, no a tak jsme říkali, že nejedou a to a byl nějaký člověk, který řekl, já to zaplatím, já ani nevím, kdo to byl, jo. Takže vlastně všecko, co jsme takhle potřebovali, vždycky jsme na to dostali peníze. Protože to dělá Bůh a je to nějaká odpověď, protože on má dost těch peněz. Jo? No a ta štědrost, to už je potom navíc k těm desátkům. A štědrost je radost a když víte, že to nějak funguje, hodně lidí si říká o peníze, ale zase to všechno vede Pán Bůh a vy můžete rozumět tomu jeho hlasu, co podpoříte. K řádu v životě křesťana patří společenství v církvi. Hrozně důležitá věc. Vlastně bez církve se nedá ten život s Bohem nějak naplno žít. A církev to už jsou dva, jo. To je taky pravda. Ale když je ta možnost, tak ta církev je vytvářená sbory a je potřeba v tom nějak fungovat. Tady vám přečtu, co nad Židům 10.25, co napsal ten autor, neznámý autor toho listu. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. Jo, tak už tenkrát, v prvním století, a nebo to neměl nikdo, ale to psal prorocky možná, jo, do dnešní doby. Ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. No, takže to je názor toho autora listu Židům. Nějakým způsobem to potřebujeme. Předposlední moment toho řádu v životě křesťana je zaměstnání. Předpokládá se, že křesťan pracuje. No, znáte biblický verš, kdo nepracuje, ať nejí? Je to tam v Biblii? Správně. Tohle to v Biblii fakt není. No, já vám to přečtu. Celé. Přikazuji vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který žije neukázněně a ne podle toho, co jste od nás převzali. To píše Pavel do Tesaloniky, 2. Tesalonickým 3, 6 a teďko 10. verš. Neboť když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám toto. Jestliže někdo nechce pracovat, ať také nejí. Jo, to znamená, nezaměstnaní jsou v pohodě, pokud chtějí pracovat, ale nemůžou najít tu práci. To Boží slovo je takhle hluboký a dokonalý, že i na tohle to pamatuje. Že jsou lidi, kteří chtějí pracovat, ale nemůžou. Takže ty, kdo chtějí pracovat a nemůžou, tak ty můžou jíst, ale kdo nechce pracovat, tak nemá jíst, pokud chce poslouchat Boží slovo. Takže si může vybrat. No, prostě ta práce nějak k nám patří a neříkám, že jako důchodci mají pořád pracovat nebo tak, ale myslím si, že to slovo patří, že každý máme mít nějak svoje zaměstnání, protože to zaměstnání je jednak zdroj obživy a jednak zdroj požehnání. Pokud máte práci, kde nejste požehnáním, například pracujete v tabákovém průmyslu, tak byste tam neměli asi pracovat, jo? Protože jste nástrojem smrti. No a poslední věc, co bych chtěl zmínit, pozor na hřích, je to vlastně, není to poslední, jako to vidím, že tam mám další dva body, jo? Hřích je nebezpečná věc a musíme si na ně dávat pozor a když zřešíme, tak je potřeba ten hřích vyznat a přijmout odpuštění. Odpočinek, strašně důležitá věc. Potřebujeme odpočívat. V tom zákoně Mojžíšově byl určený den, kdy se má odpočívat. Byla to sobota. Ale jenomže Pavel tohleto vlastně předělal a říkal, někdo odpočívá v nějaký konkrétní den a někdo to takhle nemá. Ale všichni máme odpočívat, protože potřebujeme odpočívat. No a poslední věc teda, kterou zmiňuji, to je síla našich slov. To, co říkáme, je strašně důležitá věc. Ovlivňuje to lidi kolem nás a můžeme mluvit negativně a pozitivně, ale můžeme mluvit pozitivně a jsou to jenom řeči, jo, které nikoho neposunou. Ježíš neříkal, řekl Petrovi, ty jsi skála, to znamená, ty jsi pevný jako kámen, ale Jidášovi nikdy nic pozitivního neřekl takové. Protože to, co říkal, tak bylo nesmírně povzbudivé, ale zároveň to byla realita. No a musíme si dávat pozor na to, jak mluvíme. Galackým 6.7. Nemilte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. A zasíváme tím, že dáváme. To je pravda. Tím, že dáváme desátky, tak si vlastně zasíváme nějakým způsobem na to, že nám Pán Bůh požehná. Jo? I když to neděláme kvůli tomu. Nebo neměli bychom. No, ale to zasevání, to jsou ta slova. Jo? A k tomu něco ze Starého zákona, přísloví 18, 20 až 21. Ovocem úst člověka se nasytí jeho nitro. Nasytí se výnosem jeho rtů. V moci jazyka je smrt i život. Kdo ho miluje, nají se jeho ovoce. Tady je to zaměření dovnitř. Jo? Když my říkáme dobré věci, tak tím nás to ovlivňuje a buduje. Ale když říkáme špatné věci, tak je to naopak a o tom jsme mluvili na tom druhém setkání základů, nebo možná na třetím, že vlastně tím, když co špatného z nás vychází, tak tím sami sebe poskvrňujeme. Takže na to si musíme dávat pozor. A jsou to tak silná slova, v moci jazyka je smrt i život. To, co říkáš, nějakým způsobem rozhoduje o tvém životě nebo smrti, nebo o kvalitě tvého života. Takže to je nesmírně důležitá věc. A teď mám tady takový grafíček, graf na závěr, o síle našich slov. Když lidé mluví na základě nevěry, nevěra má vždycky jediné východisko, a sice zaměření na sebe. Jo, protože když je tady Bůh, tak už nemůžu nějak být jenom samožrout. Protože ten Bůh tady je a já o tom vím. Ale když s ním nepočítám, tak často mě nezbývá nic jiného, než že vycházím, buď to mě sobecky jde jenom o mě, anebo mě jde třeba i o druhý, ale na základě mých vlastních sil. No a pokud tedy tím východiskem toho mého mluvení je ta nevěra, tak mě ovlivňují pocity. Strašně silně mě ovlivňují pocity a z toho to vlastně vychází, protože já nemám nic pevnějšího. A ty pocity, z těch vychází to mluvení a to, jak se chovám. A to má svoje důsledky. Porušení. Kazí to můj život a vede to až i ke zničení. No a teď si vezmeme víru jako východisko. A to východisko je Bůh, nebo Boží slovo, nebo podanost Božímu slovu. Tady jsem dal takové zvláštní slovní spojení Boží bázeň. To je taková veliká úcta k Bohu. Když nám to opravdu dochází, že Bůh je ten skutečný pán, jediný pán nad životem i smrtí každého člověka, ale i nás, jo? Tak z té Boží bázně vychází to mluvení a na základě toho potom jednáme. To, co říkáme, ovlivňuje to, co potom děláme. No a ty pocity nejsou určující, ale můžu je ovlivňovat to, jak se chováme, jo? A sice v pozitivním smyslu. No a z toho potom vyplývá, že jsme budovaní, že ten život v nás je svěží a že máme požehnání. Takže to je všechno, co jsem k tomu chtěl dneska povědět. A děkuju vám za pozornost.